I grew up in Rexburg, Idaho.
Lumaki ako sa Rexburg, Idaho, kung saan ako naimpluwensyahan at naturuan ng isang kahanga-hangang pamilya, mga kaibigan, guro at leader. May mga espesyal na karanasan sa buhay natin lahat na umaanting sa ating kaluluwa at habang panahon na nagbabago ang mga bagay. Isang gayong karanasan ang nangyari noong kabataan ko. Binago ng karanasan itong aking buhay. Palagi ako aktibo noon sa simbahan at umunla sa ironic priesthood. Nung teenager ako, hiniling ni Brother Jacobs na guro ko na isulat namin sa isang card ang iniisip namin habang nasa sacrament. Kinuha ko ang card at nagsimulang magsulat. Una sa listahan ang laro ng basketball na napalalunan ng gabing iyon. At sumunod ang date pagkatapos ng laro at marami pang iba. Hindi nakalista sa itaas at hindi nabigyan ng pagpapahalaga ang pangalan ni Jesucristo. Bawat linggo ay sinusulatan ng card. Para sa isang batang may hawak ng ironic priesthood at sakramento at sacrament meeting ay nagkaroon ng bago, malawak at espiritual na kahulugan. Nasabik ako sa pagsabit ng mga linggo at magkaroon ng pagkakataong makabahagi ng sakramento dahil nagbabago na ang pagkaunawa ko sa pagbabayansaran tagapagligtas. Hanggang ngayon tuwing linggo, kapag nakikibahagi ako ng sakramento, nakikita ko ang aking card at rerepaso ang aking listahan. Palaging una sa listahan ko ngayon, higit sa lahat, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa bagong tipan, mababasa natin ang panahon na ang tagapagligtas at ang kanyang mga apostol ay nagpulong sa silid sa itaas para sa pista ng Pasko. Pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang saro, pagkatapos ng maghahapon na sinasabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo." Pinasimulan din ni Jesus ang ordinansa ng sakramento sa kanyang pagbisita sa mga nefita. Nalaman ko ang kahalagahan ng dalawang pangyayaring ito. Sinabi ni Pangulong David O. Mackay na dama kong dapat kong bigyang diin ang sinabi ng Panginoon na pinakamahalagang pulong sa simbahan at iyan ang sacrament meeting. Kung maghahanda tayong mabuti para sa sakramento, mababago nito ang ating buhay. Gusto kong magmungkahi ng limang alituntunin na magpapala sa ating buhay kapag karapat dapat tayo sa pakikibahagi ng sakramento. Ang unang alituntunin ay makadama ng pasasalamat sa Ama sa Langit sa oras ng sakramento para sa pagbabayansala ng kanyang anak. Narito ang kwento tungkol sa pagpapasa ng sakramento. Ang sakramento ay nagkaroon lang sa akin ng kabuluhan ng linggong maorden ako bilang deacon. Nang hapong iyon, nagpasa ako ng sakramento sa kauna-unahang pagkakataon. Bago ang pulong, binalaan ako ng isa sa mga deacon. "Bantayan mo si Brother Smith. Baka kailangan mo siyang gisingin." Sa wakas, pagkakataon ko nang makibahagi sa pagpapasa ng sakramento. Maayos naman ang pagpapasa ko sa unang anim na hanay. Ang mga bata at matatanda ay nakibahagi ng tinapay ng maayos. At napunta na ako sa ikapitong hanay kung saan palagi nakaupo si Brother Smith. Pero nagulat ako. Sa halip na natutulog, gising na gising siya. Hindi tulad ng ibang inabutan ko, kinuha niya ang tinapay na tila nag-iisip ng malalim at mapitagan. Makaraan ng ilang minuto, palapit na ako sa ikapitong hanay dala ang tubig. Sa pagkakataong ito, tama ang kaibigan ko. Si Brother Smith ay nakaupo na nakayuko ang ulo at nakapikit ang kanyang matang German. Halatang tulog na tulog siya. Ano ang gagawin ko? O sasabihin? Sandali kong tiningnan ang kanyang kilay na kulubot na dahil sa hirap at pagod. Sumapit siya sa simbahan nung teenager pa siya at tumalas ang matinding pang-uusig sa kanyang munting bayan sa Germany. Maraming beses ko nang narinig ang kwentong iyon sa pulong patotoo. Sa wakas, nagpasiya ako na bagya kong tapikin ang kanyang balikat para gisingin siya. Nang gagawin ko na iyon, dahan-dahang umangat ang kanyang ulo. May mga luha sa kanyang pisngi at habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal at kagalakan. Tahimik niyang inabot at kinuha ang tubig. Kahit na 12 taong gulang lang ako noon, malinaw pa rin sa alaala ko ang nadama ko ng makibahagi na sakramento ang matandang ito. Nalaman ko ng walang pag-aalinlangan na may nadarama siya tungkol sa sakramento na hindi ko pa nadama. Nagpasiya ako noon na gusto ko ring madama iyon. Si Mother Smith ay nakipag-ugnayan sa langit at ang langit ay nakipag-ugnayan sa kanya. Ang ikalawang alituntunin na dapat tandaan ay na sinasariwa natin ang ating mga tipan sa binyag habang nakikibahagi tayo ng sakramento. Ang ilan sa mga pangakong ginagawa natin gaya ng nakatala sa banal na kasulatan ay kinabibilangan ng lumapit sa kawa ng Diyos at matawag na kanyang mga tao, magpasa ng pasanin ng isa't isa, makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati, tumayo bilang mga saksi ng Diyos. Humarap na may bagbag na puso at pagsisising espiritu, pumapay na taglayin sa kanilang sarili ang pangalan ni Jesucristo na may matibay na hangaring paglingkuran siya hanggang wakas at susundin ang kanyang mga kautusan at lagi siyang aalalahanin. Ang mga panalangin sa sakramento ay paalala ng mga tipang ito. Kapag tumatanggap tayo ng sakramento, pinaninibago natin ang ating mga pangako na tutuparin ang mga tipang ito. Naniniwala kami na nararapat lang na isaulo ang mga panalangin sa sakramento at isa puso. Tutulong ito upang matuon ang ating pansin sa pagpapanibago ng ating mga tipan sa binyag. Tayo man ay 8 o 80 taong gulang na mabinyagan tayo, sana hindi natin malimutan ang araw na iyon at ang mga tipang ginawa natin. Pangatlo, sa oras ng sakramento, maaari nating madama na pinatawad ang ating mga kasalanan. Kung nag-ukol tayo ng panahon bago ang sacrament meeting na pagsisiyan ng ating mga kasalanan, aalis tayo sa meeting na damang malinis at alisay tayo. Sinabi ng Pangulong Packer, muling binabago ng sakramento ang proseso ng pagpapatawad. Tuwing Linggo, kapag inililibot ang sakramento, iyan ay seremonya upang panibaguhin ang proseso ng pagpapatawad. Tuwing Linggo, nililinis ninyo ang inyong sarili upang sa tamang panahon, kapag namatay kayo, ang inyong espiritu ay malinis. Ang pagtanggap ng sakramento ng karapat-dapat ay magpapadama sa atin ng nadama ng mga tao ni Haring Benjamin na napuspos ng kagalakan sa pagkakatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at sa pagkakaroon ng katahimikan ng bunhi. Ang pang-apat na alituntunin ay makatatanggap tayo ng inspirasyon para sa kalutasan ng ating mga problema sa oras ng sacrament meeting. Noong ako ang mission president sa Bolivia, maparad kami ni Mary Ann na makadalo sa isang mission president seminar kasama si Pangulong Iring. Sa pulong na iyon, itinuro niya sa amin na may tatlong mahalagang paraan upang maghandang makinabang sa isang pulong. Dapat tayong dumating na dala ang ating mga problema, mababa ang loob gaya ng mga batang handang matuto at may hangaring tulungan ng mga anak ng Diyos. Habang mapagkumbaba tayong dumarating sa sacrament meeting, pagpapalain tayong madama ang mga pahiwatig para sa mga solusyon ng ating mga problema sa araw-araw. Kailangan dumating tayong handa, handang makinig at hindi nagagambala. Mababasa natin sa mga banal na kasulatan, subalit masdan, sinasabi ko sa inyo na kailangan mong pag-aralin ito sa iyong isipan, pagkatapos kailangan itanong mo sa akin kung ito ay tama. At kung ito ay tama, aking papangyarihin na ang iyong dibdib ay mag-alam. Sa makatwid, madarama mo na ito ay tama, malalaman natin ang dapat nating gawin para malutas ang ating mga problema. Ang panglimang alituntunin, ang pakikibahagi ng sakramento ng karapat-dapat ay tutulong upang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Sa pagpapasimula ng sakramento sa kanyang pagbisita sa mga nefita, sinabi ni Jesus, siya na kumakain ng tinapay na ito ay kumakain ng aking katawan sa kanyang kaluluwa. At siya na umiinom ng alak na ito ay umiinom ng aking dugo sa kanyang kaluluwa. At ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman magugutom ni mauuhaw kung hindi mabubusog. Pinangakuan sila na kung sila ay magugutom at mauuhaw sa katuwiran, sila ay mapupuspos ang Espiritu Santo. Nangangako rin ang mga panalangin sa sakramento na kapag tinupad natin ang ating mga tipan, palaging mapapasa atin ang kanyang Espiritu. Sinabi ni Elder Melvin J. Ballard, saksi ako na may diwang naroon sa pangangasiwa ng sakrament na umaantig sa kaluluwa mula ulo hanggang paa. Nadaraman ninyong gumagaling ang mga sugat ng kaluluwa at gumagaan ang pasanin. Kapanatagan at kaligayahan ang dumarating sa kaluluwang karapat-dapat at tunay ang hangaring makibahagi sa espiritual na pagkaing ito. Pagpapalain tayo kapag nakadama tayo ng pasasalamat sa pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Sinasariwang ating mga tipan sa binyag, nakadama ng kapatawaran at nakatanggap ng inspirasyon mula sa Espiritu Santo habang nakikibahagi tayo ng sakramento bawat linggo. Palaging magiging napakaganda ng sacrament meeting kung ang sakramento ang sentro ng ating pagsamba. Nagpapasalamat ako ng sa pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Alam kong buhay siya. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.